У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. У разных регионах Беларуси супрацовники КДБ выкликали на допыты и профилактичные гуторки шерых журналистов. На Могилевщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и у кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харашти и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США в Менску от 1 красовика обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Гэта да и іншая адразу пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць сітуацыяй з незалежнымі журналістамі ў Беларусі. Незаконныя арышты журналістаў і пиратрусы ў іх офісах з'яўляюцца сур'ёзным парушэннем прынцыпаў свабоды прэсы, заявіў Гедмін. Ён таксама выказаў упэўненасць, што ўлады Беларусі перагледзяць сваё стаўленне да незалежных журналістаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі падоўжыў на 10 дзён тэрмін дзеяння ультыматуму шыіцкім паўстанцам, прыхільнікам радыкальнага клерыка Мактада аль-Садра. Аль-Малікі заявіў, што ваяўнікі, якія складуць зброю да 8 красавіка, атрымаюць грашовую ўзнагароду. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян-Пітэр Балкенэнде асудзіў крытычны фільм пра іслам, які размясціў у інтэрнэце правы галандскі палітык Геерт Вілдерс. У заяве прэм'ера гаворыцца, што галандскі ўрад супраць атаясамлення іслама з насіллем, як гэта робіць аўтар фільма. Новым прадстаўніком ААН у Афганістане прызначаны Кай Эйды, былы прадстаўнік Нарвегіі ў НАТА. Ён зменіць на пасадзе немца Тома Кёнікса. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адкінуў кандыдатуру брытанца Пэдзі Эшдауна. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель не мае намеру прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды ў Пекіне, паведаміў міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтэр Штайнмаер. Ён, аднак, даў зразумець, што такое рашэнне не звязанае з нядаўнім падаўленнем уладамі КНР хваляванняў у Тыбеце. Раней шэраг еўрапейскіх палітыкаў, у тым ліку прэм'ер-міністр Польшчы і прэзідэнты Чэхіі і Эстоніі, заявілі, што не паедуць на адкрыццё алімпіяды ў Пекіне з розных прычынаў. Улады Кітаю дазволілі дэлегацыі заходніх дыпламатаў двухдзённую паездку ў Тыбет. Прадстаўнікі Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, ЗША ды іншых краінаў накіроўваюцца ў тыбецкую сталіцу Лхасу. Іх суправаджаюць кітайскія чыноўнікі. Паўночная Карэя ажыццявіла некалькі запускаў ракетаў малой дальнасці са свайго заходняга ўзбярэжжа. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру, патрабуючы вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў:
я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў пиратрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразгалошванне нашай размовы. Паэтаму конкретно штосьці не магу сказаць, але чамусьці журналістаў сталі больш дапытваць пра іх прафесійную дзейнасць.
Яшчэ раз нагадаю, каго з рэгіянальных журналістаў пераследуе зараз КДБ. Гэта Андрэй Александраў, Наваполацк, Генад Суднік, Магілёў, Алена Сцепанова, Віцебск, Вадзім Баршэўскі таксама Віцебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрэй Шобіна, Бабруйск, Віталь Васільков, Магілёў, Александр Бучэка, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Менску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведки робят перетрус, арестовывают эти блоки. Чому? Коли я сведка. Скаргу накерую генеральному прокурору на прокуратуру Минска, якая дала документ забрать это все.
Змушены бронить свою майомость и баранельский редактор Олес Белый. Он кажет, что после перетрусу не долечился шмат яких речев.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию. Учится у БГУ. У докторантуры. Пиша науковые працы, ей потребны, на интернет. Но они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худше отдадут. Але не обещали, что это будет худко.
У Минску сегодня Белорусская ассоциация журналистов умелась провести встречу с региональными журналистами. Однако за преследу КДБ не все смогли удельничать. Меж тем, юрист Владимир Лапкович лечит, что сопростоять утягиванию в криминальную справу треба только супольно.
Польность громадская, и тем более журналисты должны быть солидарны один час раза. И те, которые потерпели, и те, которые покуль что еще не потерпели. Потому что никто не может дать гарантии, что на завтра, вот в эту хвилину, такие же каток репрессий, такие же каток перетрусов, конфискации техники не отбудется у других журналистов, которые работают в Беларуси.
Говорил юрист Владимир Лапкович. Сегодня с резкой критикой вчерашних перетрусов у редакциях незалежных белорусских медиа и у кватерах незалежных журналистов выступил представник Организации безпеки и сотрудничества в Европе у питаниях свободы прессы Миклаш Харашти. Я осуджаю этот наступ на незалежные сродки массовой информации, как явное порушение обязанняў АБСЕ у галине обороны свободы прессы, подписанных Урадом Беларуси, сказал Миклаш Харашти. Спроба тиску на незалежные СМИ в европейском громадстве 21-го стагодзя недопущальная, подкреслил он. Напередодні президент Радио Свободна Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін выказал занепокоенность с нагоды умовы працы незалежных журналистов Беларуси после перетрусов и затриманий больше чем двух десятков супрацовников незалежных медиа. Сегодня же на Могилевщине продолжились перетрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. Супрацовники Комитета державной безпеки и милиция обшукали шерех приватных кватеров у Горках и Осиповичах.
У Горках перетрус приватной кватеры, якая выкарыстоўваецца як офіс редакции недзяржаўнай газеты «Узгорак», проводили супрацовники Комитета державной безпеки. Поводле редактора «Узгорка» Эдуарда Брокарова их было трое – майор Шейник, Грачоў ды Малашенко.
Яны прадавілі ордер на обшук. И зробили перетрус у кватеры, забравши несколько десятков особников газеты «Узгорок», газеты «Свобода». Коротей кажучи, фактично, они обрабовали частку нашей громадской библиотеки. Конфисковали так само системный блок компьютера. Сярод конфискованных газет есть два особники районной газеты «Ленинский шлях».
Зазначил Эдуард Брокаров. Поводле Брокарова перетрус протягивался 1.5 часа. Супрацовники КДБ поведомили, что все конфискованное передадут в Минск на экспертизу, якая будет должиться 3 месяцы. Потом будет вырешено, что с забранными речами робить далей. Тем часом у Осиповичах на приватной квартире мясцового громадского активиста Игоря Симбирова так само был проведенный перетрус. Симбирова дома не было. Двери супрацовникам Министерства надзвичайных ситуаций, у коммунальных службов да милицианту отчинила мати. Поводле Симбирова перетрусом керовал молодший лейтенант Веробьев.
Веробьев сразу пошел ползать по пакетах и пытаться, что там. Мать сказала, что там газеты. Воробьев сказал, что это все он конфискует и складывает протокол. Когда я пришел, их не было. Конфисковали они 15 позиций у газеты, некоторые были уже состарелые. Но самое каштовное, что они конфисковали, это опущенный номер газеты «Сибирская панорама». Ведь пол наклада оставалось у меня нереализованных.
Поведомил «Свободе» Игорь Симбиров. Учора у Могилеве отбылись перетрусы у кватерах журналистов Геннадия Судника, Вадима Аршинского, а так само у приватным громадским центре у завулку Чкалова 16. Дейность громадского центру на певный час спарализованная.
Конфискована техника, парализована одна из таких функций, как праца с информацией, отсутничает доступ интернета зараз. Я думаю, будем шукать какую-то машину, чтобы хоть не выйти с становища и иметь доступ до коммуникации хотя бы. Я думаю, что развить такие заполохования людей, чтобы люди отчули такое принижение.
Зазначил один из владельников центру Виталь Васильков. Журналіст Геннадь Суднік лічыць, што ператрусы ў Магілёве былі спробай запалохаць перад усім выдаўцоў недзяржаўнай прэсы.
Пакуль праблема вот этой недзяржаўнай прэсы будзе тычыцца толькі журналістаў, это будзе працягвацца ў грамадстве, я не знаю, і да чаго это дойдзе. Бо это мусіць быць праблемай грамадства, якое мусіць пакутваць ад таго, што яна не знае фактаў жыцця сапраўдных, а знае такі тую падтасовку, якую даюць афіцыйныя дзяржаўныя медыі.
Гаварыў журналіст Геннадзь Суднік. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў менскай пракуратуры. Нагадаем, што супрацоўнікі КДБ пасля ператрусу ў рэдакцыях радыёрацыя Еўрапейскага радыё для Беларусі тэлекампаніі «Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна атрымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне адказвалі жыхары горадні.
Милиция часто, вот я пушний раз, бывает, что арештовывает журналистов.
Скорее всего, что передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там отбывалось.
Да, да, так и есть. Нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, увидят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая непожиданная влада.
Да, именно так я и думаю.
Тому арештовывают журналистов.
Да, да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в ежовых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Я бы там не было. Подобаются, не подобаются то, что пишут. Ну, это другая справа. А до речи, это такая тенденция. То же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи, в Гималаях. Там ничего
там, дивного. Там, где Тибет.
Так, так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, когда спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет в самую гущу, тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар, такой односторонний показ, вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта гледжання на подзеі.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
З людьми на гарадзенских улицах размаўляў наш корреспондент Сергей Астраўцоў.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Солидарные с Беларусью. Уже у неделю на Замковой площади у Варшаве. Великий концерт зорок белорусской и польской музыки. Уключи голос Беларуси. Гляди у прямым эфиры Белсату о 21.30. Шукай нас на спадорожнику Астра. Больше информации www.belsat.eu.
Я буду жить там.
Вы на хвалях Радио Свобода. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Политики собрались об 11 године на площади каля помника Якубу Колосу. После складання кветок Лявон Баршевский прочитал колосовский верш «До працы». Анатолий Лябецко поведомил, что 30 соковика, 18 године, вырашено собраться на Костышницкой площади, как выказать солидарность с арештованными у День воли демонстрантами и журналистами, на яких чинится утиск. Про мэты сегодняшней акции спадар Лябецко сказал.
Мы таким чином показываем полную дурноту белорусских уладов. Мы хочем сегодня продемонстрировать то, что
што павінна было адбыцца 25-го.
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
Ну, не ўдалося ўскласці 25-го, бо проста паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі.
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ў скласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты пра прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на 3 суток арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных устаноў Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусского телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На гэтый момант у американской амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 до 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карэн Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карэн Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць усіскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карэн Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, Гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту, у прыватнасці актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто праз стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Не важна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен задержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікі інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі Скрабцамі зараз галадаюць Сергей Галганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васіліў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алег Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне бальны жылудак. Двое сутак і гэта язва была, і вот відна, яна сейчас снова адкрылася на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Мы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. І прыкладна праз 10 хвілін у нашым эфіры дослед нашых карэспандэнтаў на ягоную замову пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос» пра складаны шлях да веры. А зараз гутарка Зміцера Хвідарука з нашым карэспандэнтам Аляксандрам Уліцёнкам.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і – гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якім сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей.
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады, толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш, як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на вялікі жаль, гэта ўвогуле беда такога матэрыялістычнага свету. Мы бачым вот цяпер, ну, такую сапраўды інвазію мусульманаў у Еўропу. Мусульмане маюць сем'і па 5, 6, 7, 10 дзяцей. Яны захапляюць паціху нават еўрапейскую ўжо кантынент. Грошы выходзяць і кар'ера на першы план, матэрыялістычны погляд на жыццё. Вось у чым вся сутнасць праблемы.
В Беларусі адна з праблем – гэта праблема беларускамоўнай сям'і. Вам не падаецца тое парадоксам?
Прыведу такі прыклад. Цудоўны аднаго з правадыроў украінскага незалежнага руху, мітрапаліта Андрэя Шэптыцкага, который ўвесь час выступаў за тое, што моцным падмуркам сапраўды украінскай дзяржавы, нейкай незалежнасці, будзе якраз такі сям'я. І быў такі образ у грамадстве, што той, хто здраіць свае жонкі, будзе горш за дзяржаўнага злачынцу. Тое, што перадавалася украінцамі з пакалення ў пакаленне, захавала тую такую моцную украінскую ідэнтычнасць, сапраўды, цягам ўсёй савецкай акупацыі, цягам тых праблем, якія мелі з Польшчай, з Вялікім княствам таксама. тое захавала. І бачыце, і Біблія сведчыць таксама пра тое, што сям'я ёсць той перадачай генетычнага коду, генетычнай ідэнтыфікацыі ад пакалення ў пакаленне, ад бацькі да сына. І гэта вельмі моцны чыннік, дзякуючы каторым можна якраз такі адрадзіць беларускамоўную сям'ю.
Такім чынам, размова пра свайго роду ахрышчванне беларускай сям'і.
Бо у Христа такое воцерквление, нават сем'я, яскравым прыкладам для нас з'яўляецца тая ж заходняя Украіна, у которой, дзякуючы сям'і, перш за ўсё і царкве, захавалася украинская мова і іхнія традыцыі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І нагадаю, што хвілін праз 10, нават меней, дослед на замову з Дмітра Хвідарука «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Слухачы абмяркоўваюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысэр Юры Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримания отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычилась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяет версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, чтобы журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе а по-другому. Что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацовникам замежных сродков массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и навод из белорусских законов вытекает, что аккредитация это не дозвол на жыццяўленне журналистской деятельности. Мэта и это створение наибольш прыяльных умов для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
Комментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
На Чорнобильський шлях, де будуть підніматися і соціальне питання, в цьому віку, і ліквідація льгот, ми закликаємо разом вийти, і коли у господаря є пропонова, як ліпі організувати, скажіть, ласка, на Варвашені 8, сядзібу БНФ. Я, як своєчай редактор газети «Робочий», готовий вислухати пропонову любого працівного чоловіка.
Наступне тэлефанаванне на тэму міждзяржаўнай палітыкі Беларусі і Расіі, а таксама на адрас кіраўнікоў краін.
Путін ніколі не даруе двурушнасці беларускаму сябруку. Неяк стараецца ўлагодзіць усходніх гаспадароў сваіх, хоць дзікунствам да США да дня волі 25 сакавіка.
Аншлюсовцы знов замітусіліся. З патріотичним силам Білорусі потрібно бути у належній формі.
Невже ви думаєте, господари Путін і Медведів, що зможете створити союзну державу як-небудь інакше, окрім як з Лукашенком на чолі?
Коли-небудь білоруський народ зібереться і скаже, стране нужен новий вожак.
Вось тримаю конституцію, якою так домагався Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, хопить терпеть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вишатися кожну неділю у тижневому огляді «Званки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Менську 266 39 52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8 0293-912224. Працягваем праграму питанням слухача.
Бачив уривки фільму «Варшавацька», здається, площа називається. І ось таке питання. Де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якийсь?
Отказує Юрий Хащаваски.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площа, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакуншик.
У Мінську 18.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соус. Пачну випуск новинок повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні у різних регіонах Білорусі супрацовники КДБ викликали на допити і профілактичні гутерки шерех журналістів. Обурені переслідом журналісти зверталися зі скаргами у Генеральну прокуратуру, потребують звернути сконфісковане у їх обсталювання. На Могилевщині продовжилися піратруси з конфіскацією друкованої продукції та техніки. Супрацовники Комітету державної безпеки і міліціянти обшукали шерех приватних квартирів у Горках та Осіповичах. Апаратура для аудіо-відеозапису і більш за два десятки комп'ютерів, які належать білоруським журналістам, застаються у Мінської прокуратури. З критикою піратрусів у редакціях білоруських медіа і у квартирах журналістів виступили представник БСУ у питаннях свободи преси Міклош Харасті і президент Радіо Свобода Джеф Гедмін. Посольство США у Мінську від 1 красовика відновляє видачу візи у громадянам Білорусі. Одночасова амбасадорка США Карен Стюарт, яка знаходиться у Вашингтоні, заявила, що Злучені Штати не будуть відмовлятися від економічних санкцій у відносинах до влади у Білорусі. Лідери об'єднаних демсілів пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким влади не дозволили пройти 25 соковіка. Протягується естафетна голодовка за визволення політика Олександра Казуліна і спинення політичних репресій. На зміну тим, хто про стан здоров'я спиняє у ділу акції, заступають нові активісти. Протягуємо випуск новин у сьогодні у світі. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі подовжив на 10 днів термін діяння ультиматуму шиїтським повстанцям, прихильникам радикального клерика Мактади Аль-Садра. Аль-Малікі заявив, що воєвники, які складуть зброю до 8 красовика, отримають грошову знагороду. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має наміру присутнішати на церемонії відкриття літньої олімпіади у Пекіні, повідомив міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балконенде осудив критичний фільм про іслам, який розмістив у інтернеті правий голландський політик Гєр Вілдерс. Влади Китаю дозволили делегації західніх дипломатів у дзюдзённую поїздку у Тибет. Представники Австралії, Великої Британії, Німеччини, США та інших країн накеровуються у тибетську столицю Лхасу. Їх супроводжають китайські чиновники. Північна Корея ажыццявіла некалькі запусків ракетаў малой дальності са свайго заходняга ўзбярэжжа. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў за прыём у НАТО Харватыі, Альбаніі і Македоніі. У інтэрв'ю харвацкаму і румынскаму тэлебачанню Буш, аднак, не ўдакладніў, ці будуць афіцыйныя запрашэнні гэтым краінам накіраваныя на маючым адбыцца ў красавіку саміце НАТО ў Бухарэсці. Высветленая асоба злачынцы, які застрэліў расійскую журналістку Ганну Паліткоўскую. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. За 20 дзён да 90-х угодку БДР Зміцер адзначыў сваё 20-годдзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, куды прыйшоў праз абвестку ў газеце ў жніўні 2005 году. За час після того агулам адсядзеў больш за 30 суток у турмах і ізалятарах. Найбольш гучным стало леташнє затрымання, змяшчэнне ў так званую «американку». Недавно, падчас адной з апазіцыйных акцій пасля паездкі ў Злучаныя Штаты, дзе Зміцер разам з некалькімі прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў сустракаўся з прэзідэнтам Джорджам Бушам, яго жорстка збілі амапаўцы. У шпіталь маладзён трапіў без прытомнасці. А яшчэ Зміцер Хвідарук – прыхаджанін пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка. Ён разглядае зараз магчымасць свайго паступлення ў біблейны тэхнікум. Неўпадкова грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Раскладаны шлях да веры». «Бога нема», пісаліся зусім недаўна савецкія падручнікі. «Рэлігія – лухта і сродак падману», даводзілі на камсамольскіх сходах.
калі ўсяго гэтага няма, то з якой жа прычыны савецкая ўлада імкнулася дашчэнту вынішчыць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не меней за 80 тысяч чалавек. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
Пятыя годы вот быў першы пік рэпрэсій проці священнослужителей, притом здесь в основном начали сначала с православных.
Наступная хваля рэпрэсіяў была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адпраўлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузняцова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Для кого-то ещё можна было там пытацца там через ГУЛАГ перевоспитаць, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстрелили, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывались. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже в местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 году ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя два гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэнне па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, употай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службаў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духоўнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы рэлігійныя нацыянальныя забабоны відавочнае суседства веры і нацыі.
Біблія распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, нейкая маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіць, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лагераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужаснымі пры любой сітуацыі, перанасіць усё смела, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора «Тыдня» Дмитрия Хвидрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скриновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного сместу, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во все страны Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не бывается сапраўды ничего, есть и неправильным, бо вось один гэты фактор, что люди могли по некалькі гадоў сидеть в своей кватэры, например, альбо недзе на кватэры у своих знакомых, друкаваць те же самые Библии, присвячать свое жыццё вот гэтай справе, показывает об тым, что беларусы сапраўды не просто хаваліся у советской ментальности, не просто хаваліся на дне бутылки, але сапраўды змагаліся за тое, каб краіна атрымала збаўленне. И это сапраўды нагадывает мне про той чин, который здесь колесе наш своечинник Франчишек Скрына, который не просто надруковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, а сапраўды поехал далей распаўсюджваць евангельское святло.
Дзярждэпартамент США недавно опубликовал, что готовую справаздачу про стан правоў человека в разных краинах свету. Раздел, які тычыцца Беларусі, распавядае про шматлікія парушэнні правоў человека в краіне. Во вводной части справаздачы подкреслено, что урад Лукашенко обмежовывая свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптысцкіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага брацтва Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага заканадаўства.
Тему протягує Галина Абакунчик.
Невзабаве пастора церкви В'ячеслава Гончаренку і юриста Сергія Луканіна звинуватили у порушенні процедури збору підписів. І зараз обом погрожає штраф від 700 тисяч до 1 700 тисяч рублів. Вони так само отримали відмовний відказ на свій зворот з Верховного, Вищого і Конституційного судів Білорусі. Ось як це коментує Сергій Луканін.
Конституційний суд, коли відмовляв нам, він накерував відповідні папери у КДБ, у прокуратуру і в центр избирком. Таким чином Конституційний суд запросив оборони від двох силових структур і одної державної оборони від громадян твоєї країни. Це усе дотичиться релігійного становища в нашій країні. Коли влада не поважає права чоловіка, коли вона не жадає слухати не те, що він каже, не те, що він думає, не те, що його на серці. Ось відбуваються такі випадки. Чи це дотичиться і на огул ситуації з виконуванням права чоловіка, окремя себе, чиновники нікого не слухають і нікого не бачать. На великий жаль.
Нагадаю, конфлікт вірників церкви «Нове життя» і влада у Мінську довжиться 8-й год. Городська адміністрація дозволила церкві набити будинок былого коровника, а коли той був переобсталіваний, забронила його використовувати у релігійних метах. Вірники безвиніково пройшли всі юридичні шляхи вирішення проблеми, у тим ліку і суди. Після гэтага більш за 200 чоловік 23 дні тримали у храмі постголодовку. Її потримали некілька сотень християн з 24 городов України. І серед їх були не тільки харизмати, але й баптисти, греко-католики і інші вірники. Акція скончилася тільки тоді, коли білоруська атеміда пішла на часові заступки. Однак слухаємо далі матеріал Галини Абакунчик.
Приклад протестантів, до речі, переняли і католіки з Городні. Їхнє змагання закінчилося перемогою. Проблема будівництва костіла у одній з парафіїв вирішилася. Ксьонц Олександр Шеміт.
Максима для нас це потрібно. Ісус сказав ясно, мені преслідують, вас будуть преслідувати. Бить дозвол є, дали йому дозвол, що він сидить, чому не буду, я сам не відаю, що побудувати нельзя. Треба ще ходити по різним станціям, отримати папірки. Що ж придумано? Не нами, не вірниками. Бо ми ще не в такій державі, а наша атеїстична. Вони питаються у нас, на вошто сьогодні костіл. Як бити, ми питаємося, на вошто ви будуєте школи, правда, на вошто будуєте храми, на вошто ви будуєте що ще небудь. Бити, ми, як є, приїхали одні кольки невіруючі люди, хоч костіл. Не відомо, на вошто нам потрібно.
Летось з Речиці на Гомельщині був висланий у Польщу ксьонц Гжегаш Худек, нібито за непожадане інтерв'ю одної з польських газет. Однак досвідчені люди кажуть, гетак улади відпомстили святару за те, що разом з вірниками здолів вернути костіл, який влади використовували у якості півнухи. Раніше у Польщу був депортований святар протестантської церкви Ярослав Лукасик. Проблеми реєстрації, оренди помешканняў, будовництва храмов мають так само інші конфесії. Відомі так само приклади штрафування людей за проведення молитовних зустріч на приватних квартирах. На гэтым тле православна церква у Білорусі виглядає нібито цілком добраупорядкованою. Однак тое має тільки знешній вигляд, каже айтець Олександр Шамко, який був відлучений від святарства за публікації у незалежних медіях.
Формально православная церква там преследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанность ситуации. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная эта потенция, сподевание на, как да поможет там держава, как в этой сподевании, они внутри подрывают саму веру. Церква, шмат сучима, перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкви, по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америке есть. Все это стало мягчимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, до той веры, и нема никакого тиску. Как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел бачить и нашу державу.
Сюжет Галины Абакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Дмитрий Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простый приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняют навод концерты, встречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно в церкви у Мазыры милиция шукала некую ахвяру спаленную небыта, как провести неким в обшуку церкви. И это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мають свою думку. Так, наприклад, от пастор церкви, в яку я хожу, Ярослав Лукасик, був висланий разом з всією сім'єю, хоч він з'являється громадянином Польщі, його жінка білоруська. Що тепер пастора Гончаренки родний дом хочуть знести, свідчить за тим, що влади справді змагаються з вірою Бога. Комуністи розуміли, що саме страшне для усілякої диктатури і усілякого зла – це світло Євангелія. Розуміють і теперішні влади, які не просто бояться опозиції, не просто бояться свободи слова, але саме головне – бояться істини. Той переслід, який був у Совєтському Союзі, залишається і сьогодні. І ті методи, які використовували тогочасні комуністи, взяли на озброєння і сьогоднішнє.
Ми протягнемо розказувати про те, в яких варунках живуть білоруські вірники, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
У різних регіонах Білорусі супрацовники Комітету державної безпеки викликали на допити профілактичні гуторки шерег журналістів. На Могильовщині продовжилися пиратруси з конфіскацією друкованої продукції і техніки. З критикою пиратрусів у редакціях білоруських медіа і кватерах журналістів виступили представник АБСЕ у питаннях свободи преси Міклаш Харасці і президент Радіо Свободна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін. Посольство США у Мінську від 1 красавіка відновляє видачу візи громадянам Білорусі. Одночасово амбасадорка США Карен Стюарт, яка знаходиться у Вашингтоні, заявила, що Злучені Штати не будуть відмовлятися від економічних санкцій у відносинах до влади у Білорусі. Лідери об'єднаних демсілів пройшли сьогодні у Мінську маршрутом, яким влади не дозволили пройти 25 соковіка. Активіста молодіжної організації «Громадянський форум» Олександра Бандзюка осудили на 3 суток арешту. Протягується естафетная голодовка за вызволение политика Александра Казулина.
Вы слушаете Радио Свобода. Для микрофона снова Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, заборенную громадским редактором тыдня. Беларусь. Забороненный Христос. Проскладанный шлях белорусских верников до веры. Больше за всех на Беларуси православных верников. А лишь мат кто услед за президента полторая. Я православный атеист. Ми попросили нашого могилевського кореспондента Олеся Сіпцова подрихтувати матеріал на тему, чи має право на існування поняток «православний атеїст». А з іншого боку, чи лічать себе люди, які навідують церкви, щирими вірниками. Перед усім нагадаємо, що на родині Олександра Лукашенка 83 православні храми, 22 ще будуються. У області зарегістровані 106 приходів Білоруської православної церкви.
Люди признають, що релігійний аспект у їхньому житті мог би бути більш значним. У церкву громадяни ходять рідко.
Вечером то рідко ходять, то багато людей. Якщо тут десь радочком була, так би от і пішли.
А можна сказати, що ви православна атеїстка, не зовсім вірите?
Ні, чому? Я вірю. Вірю. Я ніколи нічого плохого не говорю, що люди ходять.
Ні, часу треба, щоб посещати церкву. Один на праздник.
Які-небудь такі церковні канони виконуєте?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на больші духовні праздники обов'язково. Як тільки є можливість, стараюсь сама і з дітьми посетити храм. Атеїстом я себе назвати не можу, як і повністю віруючим чоловіком. Більше склоняюсь к вірі в Бога.
Зв'язуюся за ділом релігію і національністю аблвиконкаму. Цікавлюся, чи варто протягувати у таких умовах інтенсивне будівництво нових культових будинків?
Можна ли більше? Я думаю, що в перспективі на ближайше будущее, звісно, кількість храмів буде зростати.
Зазначив начальник відділу у справах релігії у національності аблвиконкаму Володимир Мартиновський. Поводлі спадара Мартиновського, нове будавництво фінансується со сродков православних приходов.
Це деньги і епархіальні, і приходські деньги, це деньги за счет пожертвувань, хоча помощь мені оказывает государство.
Протоєрей приходу трьох святителів Могильовського катедрального собору Геннадь Пацевич каже, що ситуація з релігією у порівнянні з початком 90-х годів минулого століття коренним чином змінилася.
Ситуація стабілізувалася, зараз той приход, який є, це вже практично стабільний приход, тому я вважаю, що тут вже не традиція, а просто дань віри. Десь третя частина приходу – це молодіж, стабільна молодіж, яка постійно посещає храм.
Что думает Геннадь Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментовать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодофронтовца Верника Змитера Хвидрука.
Як написано у Біблії, чорт так само ведає, що Бог є, і боїться його вельми, і читав Біблію сам. І навіть пам'ятаю, коли Ісус Христос був 40 днів на пустині, так само випробовував його і давав йому слово з писання, вирване з контексту. Так, думаю, ставиться до віри теперішньої влади, яка створює такі сапруди в образ православного атеїзму. Кшталту, що кожен чоловік віруючий, кожен приходить посвятити яйки в ніякий день в церкву, показати нібито набожність свою, але насамреч в своїм серці, в своїй душі він не визнає Ісуса Христа як свого Збавителя, не визнає ту істину, яку він давав, не живе по справедливому законі, саправди може подмануть, скрасти, зґвалтить, забить і думати, що потім прийшовши в церкву і поставивши просто свічку і не покаявшися за ніякий учинок, не усвідомивши його, він отримає збавлення, яке православні лідери узнагороджують Павлюченку, наприклад, орденами, створюють в людях саправди в образ того, що релігія або віра є тільки ніякий значок для чоловіка, тобто реч, яку можна в будь-який момент зняти. В храмі, наприклад, я християнин, а поза його стінами я вже хто завгодно. І це саме такий отручувальний фактор в нашому громадстві. Бо та істина, яка скажена, є саме страшне зло, яке є.
Історія християнсько-демократичного руху в Білорусі викладена у книгі ксенза Адама Станкевича «Білоруський християнський рух», яка вийшла у 1939 році у Вільні. Адам Станкевич веде початок цього руху від професури Віленського університету, яка спробувала виратувати уніятство Даніловича, Анацевича, Бобровського. До діячого білоруського християнського руху Адам Станкевич відносив і особу, які були апологетами, так би мовити, соціального визволення – Каліновського, Богушевича, тітку. Тему «Вірники і політика» притягує журналістка Інна Студінська.
Сам християнсько-демократичний рух почав формуватися у 1910-х годах 20-го стагоддя у першу чергу білоруськими католицькими діячами, розповідає городенський історик Андрій Вашкевич.
У 1917 році відбувся з'їзд білоруської християнсько-демократичної злучності. Там були сформульовані основні постулати християнсько-демократичного руху. Уже у 1926 році в Західній Білорусі була утворена партія білоруської християнської демократи. Лідерами цієї партії були Адам Станкевич, Вінсент Гадлєвський. Потім у 36-му році БХД стало білоруським народним об'єднанням. Ну і фактично християнсько-демократичний рух проіснував до кінця 40-х годів, поки лідери його не були знищені вже большевиками.
Адрадження руху почалося при кінці 1980-х на початку 90-х годів, каже політолог Володимир Мацкевич.
Відбувається така ситуація, що у нас найбільш популярністю користуються соціал-демократичний накірунок з одного боку, а з другого – християнсько-демократичний накірунок. Тому не випадково шмат людей починають створати соціал-демократичні партії, ті соціал-демократичні партії колються. Так само відбувається і з християнсько-демократичним накірунком. Зараз спроби йдуть, і це свідчить про те, що є потреба в цьому.
У 1991 році зареєстрована Білоруська християнсько-демократична партія, де лідерами були господарі Круковські, Петіна. Проіснувала БХДП до 1996 року. Далішу перерегістрацію вона не пройшла. Однак слухаємо журналістку Інну Студінську.
На сьогоднішній день у Білорусі є тільки одна партія, де у назові слово «християнська». Гэта консервативна християнська партія БНФ на чолі з Зяноном Пазняком. Тлумачення ягонага намісника Юрася Беленького.
У нас є традиції християнської демократії на Білорусі. Дід Зянона Пазняка, Ян Пазняк, був керівником Білоруської християнсько-демократичної партії у міжвоєнний час в Західній Білорусі. І європейська традиція християнської демократії тривала, і на сьогоднішній час партії такого кшталту існують у Європі. Говорка йде ось про що, що партія світська, але у своїй політичній діяльності ґрунтується на коштовностях християнських.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі – гэта ті люди, на яких увогуле нація, на яких держава тримається, які є моральною базою для перемену, тому що люди просто сумленні. Коли брати сьогоднішню опозицію і робити її базою для перемену, я вам гарантую, що буде значно гірше, ніж після оранжевої революції в Україні. А нам треба, каб в політику прийшли тисячі вернікам. Аргкомітет по створенні БХД і робить.
А зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука, який з'являється вірником протестантської общини Яна Продвісника.
Коли в країні нема закону, нема справедливості, свободи, вірники мусять знову становитися солью землі і нести людям правду. Бо хто, як не вони, зможуть це зробити? Хто, як не церква, зможе пронести людям правду, надію, Яскравий приклад для мене з'являється Ян Павел ІІ, який відкрито зазначав свою позицію в Польщі, наприклад, який сапраўды шмат чого зробив для свободи цієї країни у совєтський час. Не просто політизація, але активізація громадянської позиції зможе шмат чого змінити. Апошнє, навіть поглядіть факти, що вірники змогли зібрати 50 тисяч підписів, щоб сапраўды можна було збиратися молитися. До цього ніводна опозиційний рух, да і ввогуле вся опозиція не змогла набрати таку лічбу ні підводним своїм зворотам. І це свідчить про те, що вірники сапраўды можуть вернути в опозицію відказність, рішучість, істинність, конкретність і категоричність. Теперішня спроба створити християнсько-демократичну злучність або білоруську християнську демократію є дуже важливою. Це зможе сапраўды стати такою рішучою силою на білоруській політичній арені. Для нас ідеал держави є християнська Білорусь.
Існує наступне міркування. Каб вернутися до годного людського існування, білорусам треба пройти по шляху покаяння. За знищені храми, за репресії, за денаціоналізацію, за суцільну совітизацію народу, за комуністичні пам'ятники на кожному кроку, які у масі своєї дагетуль засталися на місці. Матеріал подрихтував Сергій Островцов.
Город Ліда другий по насельництву у Городенської області. Питання національної пам'яті, свідомості, білоруської історії, родної мови цікавить Станіслава Судника, який видає газету «Наше слово» і часопіс «Лідський літописець». Ці треба білорусам покаятися. Станіслав Судник.
Наші люди не мають у чим каяться, вони ні у чим не виноваті. Каяться повинні ті, хто зробив гэты жудасний експеримент денаціоналізації нашого народу.
Я приводжу спадару Судніку наступний аргумент ідеї громадського покаяння. Тое треба зробити серед іншого і перед самим собою, каб, наприклад, більш вразно усвідомити особисту потребу духовного очищення. Станіслав Судник.
Нам тяжко, нам і зараз не дають ажиттявити легкий і простий шлях вертання до своїх національних і етнічних коренів, до своєї національної і етнічної пам'яті. У нас і зараз це все душиться. Ми, може, винувати перед самими собою за те, що ми не перемогли у повстаннях, за те, що у нас не хапило сили. Поэтому каяться ми можемо тільки у одним, що ми ще слабі і ще не перемогли. Але це таке покаяння. Тільки перед собою.
Між іншим, Ліда – бодай одиний город, де на центральній площі нема Леніна. Його демонтували і поставили потім у подворку. Городенський історик і журналіст Владимир Хельманович відказав на питання про можливість покаяння інакше.
Безумовно, процес покаяння духовного катарсису не такий простий і, можливо, навіть розтягнутий у часі. Покуль стоять пам'ятники Леніну, покуль живе комуністична спадщина, жахливо вигляді лінії у Сталіна, то казати про повновартісне покаяння рано. Тим не менш, якби час гэты прийшов, відкрилися храми, але гэты шлях непозбежний, він наперед у білорусу. І чим більша кількість людей почне гэта усвідомляти, тим більше шансів на те, що наша нація пройде гэты процес.
Владимир Хельманович зазначає, що комунізм не був осуджений і на міжнародному зровні. Гэта так само моцно перешкодило тому, каб у масовій свідомості узнікла потреба духовного покаяння.
Прошу прокоментувати гэтый сюжет і передачу у цілому громадського редактора «Тыдня», одного з лідерів молодофронтовців, прихаджаніна протестантської общини Яна Прадвесніка Дмитра Хвідурука. А я, Александр Улетёнок, розвітуюся з вами. До встречи, простый день.
Без усведомления своих помылок ниводное громадство не может очиститься. Написано в Писании, что человек, покуль не усведомит свою помылку, николи не трымая пробачением. Есть шлях покаяния, то бок покаяться за то, что белорусы робили сягом опошних нескольких стагодзев. Бо менавіта у Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога нема. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Тепер знову білоруси після розвалу Союзу починають марити об тим Совєтським Союзі. Безумовно, без шлях покаяння, без усвідомлення своїх власних помилок, навіть і теперішніх, які ми наробили за кілька років незалежності. Я не бачу будучині Білорусі, бо сапраўды увайсці у нову освітлену Білорусь без той нової ментальності, відновленої, оцаленої, думаю, немагчым. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то то зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час может вернуться.
Шановные слухачи, после перехода на летний час, у неделю 30 соковика, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полуночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 30 сакавіка. Вибирайте свободу.